ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. გასაფრთხეს უქმნის აგენტების კანონის ამოქმედებით მოსავლელი შედეგები ქართულ ფერმერებსაც და რატომ?
თავისუფალი ეს პროექტების გაჩერდება და ჩვენ ვეღარ ვფიქრებთ უკვე ევროკავშირის ბაზარზე შეცვლას.
დაფინანსებები შეგვეზღოდება, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობარს ვეუბნებით, რომ შენი მეგობარი აღარ ვიქნები. უცხოური გავლენის აგენტს არავინ არ გაიქნოს, როცა ემსახურება მართლა ქართული ინტერესები.
რაში დასტო ბრალი ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ ევროკავშირის დამკვირვებლებს?
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში ადანაშაულებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა, რომ ერთ-ერთი ევროკომისრისგან მუქარამი იყო. კობახიძის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერია, რომ გამჭვირვალობის კანონის გამო მთელი რიგი მაღალი რანგის უცხოელი პოლიტიკოსები ღია შანტაჟსაც არ ერიდებიან ქართველი ხალხის და მის მიერ არჩეული ხელისუფლების წინააღმდეგ, რასაც შეეჩვივნენ და არსებითად აქტუალობაც უკვე დაკარგა, თუმცა ხანგრძლივი შანტაჟის ფონზეც კი გამოუგნებელი იყო მუქარა, რომელიც ერთ-ერთ ევროკომისართან სატელეფონო საუბრისას გაჟღერდა. კერძოდ, ჩემთან საუბარში ევროკომისარმა ჩამოთვალა მთელი რიგი ზომები, რომლებიც დასავლელმა პოლიტიკოსებმა გამჭვირვალობის კანონზე ვეტოს დაძლევის შემდეგ შეიძლება მიიღონ და ამ ზომების ჩამონათვლისას ახსენა. ხომ ნახეთ, ფიცოს რა დაემართა და ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთო, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრ კობახიძის განცხადებაში. ის ევროკომისარს და მასთან საუბრის დროს არ აკონკრეტებს და წერს, რომ როცა გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებული შანტაჟის კონტექსტში ახსენებენ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრს, რომელზეც რამდენიმე დღის წინ ტერორისტული თავდასხმა განხორციელდა, ეს უკიდურესად შემაშფოთებელია. კობახიძე იმასაც აცხადებს, რომ წინასწარ ინფორმაციით სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრზე თავდასხმის უკან იკვეთება გლობალური ომის პარტიასთან განსაკუთრებით მჭიდროდ დაკავშირებული ერთ-ერთი ქვეყნის სპეცსამსახურის კვალი. ირაკლი კობახიძე არც ამ ქვეყანას აკონკრეტებს. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიცოზე 15 მაის მომხდარი შეერაღებული თავდასხმის შემდეგ რუსული წყაროებით გავრცელდა ცნობა, რომ თავდამსხმელის პარტნიორი ქალი უკრაინიდან ტოლვილია, რომელიც ფიცოს პრორუს პოლიტიკოსად მიიჩნევს და დანაშაული სწორედ მისი გავლენით მოხდა. ეს ვერსია მაშინვე უარყვეს სლოვაკეთის სამართალდამცავ სტრუქტურებში. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძე ის დღევანდელ განცხადებას კი ოპოზიციაში უწოდეს როგორც აბსურდის სასაცილო და პარანოია, ისე გამიზნული, კარგად მოფიქრებული და კრემლში დაწერილი დეზინფორმაცია. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სახელმწიფოსთან დავაწააგო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელმაც გადაწყვეტილება დღეს გამოაქვეყნა. მიხელ სააკაშვილი საქართველოს სასამართლოებში მის მიმართ გამოტანილი ორი განაჩენის თაობაზე ჩიოდა სტრასბურგში. ეს ეხება დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის და სანდრო გირგვლიანის მკვლელობაში მჯავდადებულთა შეწყალების საქმეებს. ევროსასამართლომ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-6 მუხლის საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება დარღვევა არ დაადგინა. ასევე არ დაადგინა კონვენციის მე-7 მუხლის დარღვევა. ის ეხება არავითარი სასჯელი კანონის გარეშე განმარტებას, კერძოდ არავინ შეიძლება ბრალეულად იქნეს მიჩნეული დანაშაულში, რომელიც არ წარმოადგენდა დანაშაულს, და გარდა ამისა სტრასბურგის სასამართლომ არ დაუშვა საჩივარი, რომელიც შეტანილი იყო უფლებების შეზღუდვათა გამოყენების ფარგლებში მუხლის საფუძველზე. საჩივარში სააკაშვილი მიუთითებდა, რომ 2018 წლის 28 ივნისს მის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი 6 წლი თავისუფლების აღკვეთა ყოფილ დეპუტატზე ვალერი გელაშულზე თავდასხმის საქმეზე გადაუმოწმებელ მტკიცებულებებს ეფუძნებოდა, რაც ეხება სანდრო გირგვლიანის კვლევობის საქმეზე მსჯავრდებულთა შეწყალების გამო გამოტანილ განაჩენს 3 წლი თავისუფლების აღკვეთას. მიხელ სააკაშვილი საჩივარში აღნიშნავდა, რომ ეს განაჩენი ეფუძნებოდა გადაუმოწმებელ მტკიცებულებას, რითიც დაირღვა კონვენციის მეექვსე და მეშვიდე მუხლები. გარდა ამისა, საჩივარში ეწერა, რომ პირველი ინსტანციის მოსამართლე არ იყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. გარდა ამისა, მიხალ სააკაშვილი ჩიოდა, რომ მას პოლიტიკური ნიშნი დევნია და ხელისუფლება მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის მექანიზმს იყენებს. თავის მხრივ, სტრასბურგის სასამართლო მიიჩნია, რომ მიხალ სააკაშვილისთვის წარდგენილი ბრალდებები იყო სერიოზული და საფუძვლიანი. ევროსასამართლო მიუთითა, რომ საქმის მასალებში იყო პირდაპირი და თანმიმდევრული ირიბი მტკიცებულებები, ხოლო ეროვნულმა სასამართლოებმა პროცესი გამართეს სრულად შეჯიბრებითობის პრინციპით, რომლის დროსაც სააკაშვილის ადვოკატმა შეძლო სათანადო პასუხების გაცემა. სტრასბურგის სასამართლო ასევე აღნიშნავს, რომ ეროვნული სასამართლოს განაჩენები იყო სათანადოდ დასაბუთებული. მიხალ სააკაშვილი ამტკიცებდა, რომ ვალერი გელაშვილის საქმეზე მის მიმართ გამოტანილი განაჩენი ეფუძნებოდა ბრალდების მხარის ორი მოწმის, ირაკლი ოქრუაშვილის და ნინო ბურჯანაძის ჩვენებებს, რაც სააკაშვილის შეფასებით სანდო არ იყო, რადგან ეს პირები მისი პოლიტიკური ოპონენტები იყვნენ. თუმცა სტრასბურგის სასამართლომ ეს არ გაიზიარა იმასთან ერთად, რომ ბრალდების უკან იდგა მიხალ სააკაშვილის პოლიტიკური დევნის ფარული მოტივი. სტრასბურგის სასამართლო აღნიშნავს, რომ სააკაშვილის პოლიტიკურ პარტიასა და ახალ მართულ ძალას შორის პოლიტიკური ანტაგონიზმის ფონზე მან თავისთავად ვერ დაამტკიცა, რომ სისხლის სამართლის საქმის დაწყების უპირატესი მიზანი ქართულ პოლიტიკაში მისი მონაწილეობის შეფერხება იყო. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ მიხალ სააკაშვილის ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ გამართა პრესკონფერენცია და განაცხადა, რომ დღევანდელ გადაწყვეტილებას ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდ პალატაში გასაჩივრებენ. როგორც ბასილაიამ თქვა, სასამართლომ სამწუხაროდ არ გაიზიარა არგუმენტაცია, კონკრეტულად კი საკმარისად არ მიიჩნია და დარღვევა არ დაადგინა, თუმცა ადვოკატის ინფორმაციით ორმა მოსამართლემ განსხვავებული აზრი დააფიქსირა, რაც ნიშნავს, რომ სარჩელი იყო დასაბუთებული და მოთხოვნები იყო კანონიერი და ევროკონვენციასთან შესაბამისიო. საქართველოს გენერალური პროკურორის თანამდებობა დატოვა დღეს ირაკლი შოთაძემ, რომელმაც გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა. დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში შოთაძე აღნიშნავს, რომ უწევს ექიმების რეკომენდაციების გათვალისწინება, მკურნალობის პროცესი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეს გასტანს, თავად კი უკვე კვირაზე მეტია, მიზნით საზღვარგარეთ იმყოფებოდა, შესაბამისად არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შეუძლებელია გააგრძელოს გენერალური პროკურორის უფლებამოსილების შესრულება, სწორედ ამიტომ პარლამენტს მიმართა თანამდებობიდან გადადგომის განცხადებით. ოპოზიციის წარმომადგენელთა დიდმა ნაწილმა ირაკლი შოთაძის გადადგომა დაუკავშირა დასავლეთის სახელმწიფოების მხრიდან ქართული ოცნების ხელისუფლების მაღალჩინოსნებისადმი მოსალოდნელ სანქციებს, თუმცა თავად ირაკლი შოთაძე მოგვიანებით ტელეკომპანია იმედს განუცხადა, რომ არანაირი სხვა მიზეზი გარდა იმისა, რაც ოფიციალურად დაასახელა, არ არსებობს. გენერალური პროკურორის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისას საპროკურორო საბჭო კანდიდატების შესარჩევად დაუყოვნებლივ იწყებს ერთვიან კონსულტაციებს აკადემიურ წრეებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და სამართლის დარგის სპეციალისტებთან. საბჭო სამ კანდიდატს შეარჩევს არანაკლებ, რომელთა 1/3 მაინც განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი უნდა იყოს. შემდეგ მათ ცალ-ცალკე ეყრებათ კენჭი და არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მეთხმას მიიღებს, მაგრამ არანაკლებ საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3. ამის შემდეგ პროცესი გრძელდება პარლამენტში და პარლამენტი გენერალურ პროკურორს 6 წლის ვადით ირჩევს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოსთავის უფლება. ჩვენ უბრუნდებით ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს. მართველი პარტია მუდმივად აცხადებს, რომ ეს კანონი შეხება არა ფიზიკურ პირებს, არამედ მხოლოდ ორგანიზაციების დარეგისტრირებას, ფინანსური გამჭვირვალობისთვის, თუმცა იურისტების შიშობენ, რომ რეგისტრაციის მიღმა კანონი შეხება ფიზიკურ პირებსაც და ის პირად სივრცეს აღარტოვებს. Თუ კანონი საბოლოოდ ძალაში შევა, მისი მოქმედების ფარგლებში და ტექნიკური მხარე უპირატესად იუსტიციის სამინისტრომ უნდა განსაზღვროს, შესაბამისად იურისტებისთვის საკმაოდ ყიფია იმედი, რომ კანონის ფართო და ბუნდოვანი შინაარსი კანონქვემდებარე აქტების დონეზე გაკეთილშობილდება. აგენტების კანონზე უარის და დასავლეთისადმი ქართული ოცნების დღევანდელი რიტორიკის გამო მოსალნელი შედეგები, რომელთა პირველი ნიშნები უკვე ჩანს, საფრთხეს უქმნის ისეთ სფეროსაც კი, როგორიც მაგალითად სოფლის მეურნეობა. რატომ ამას ახლა გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ?
ფერმერების და სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობას და ამ დარგში დასაქმებულებს, განსაკუთრებით კი მცირე მწარმოებლებს, დიდ ზიანს მიაყენებს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი. მეღვინე იაგო ბიტარიშვილის თქმით, ქართველი ფერმერებისთვის, რომ არ ყოფილიყო უცხოური დაფინანსება და თანამედროვე ცოდნის გაზიარება, მეღვინეობა განვითარების საწყის ეტაპზე იქნებოდა. ბიტარიშვილი იმ პროექტებს ჩამოთვლის, რომლის განხორციელებაც ქართული ოცნების მიერ უცხო ძალად წოდებული ფონდების დაფინანსებით გახდა შესაძლებელი.
ერთ-ერთი პირველი იყო საერთაშორისო აკრედიტებული ღვინის ლაბორატორიის ჩამოყალიბება საქართველოში. ეს გერმანიის ტექნიკურმა თანამშრომლობის საზოგადოებამ გააკეთა. ერთ-ერთი წინაპირობა იყო საექსპორტო ბაზარზე აღნიშნული ლაბორატორიის არსებობა. იგივე მაგალითად ვენახის კატასტრი, ქვევრის სკოლა მაგალითად, რაც იყო ტოშია ძალიან კარგი და კარგად აღჭურვილი. უამრავი შესაძლებლობა მცირე თუ დიდი მარნებისათვის სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზარზე ხელშეწყობის.
ნიკა ბაგალიშვილი კიდევ ერთი ფერმერია, რომელიც დარწმუნებულია, რომ აგენტების კანონის ამოქმედება საქართველოში სოფლის მეურნეობის სექტორს მნიშვნელოვან დარტყმას მიაყენებს.
მე მქონდა გრანტი ავსტრიის განვითარების ფონდმა დააფინანსა, აგროსკოლა გავაკეთეთ, 30 ბავშვამდე ვასწავლეთ ბიომეურნეობის საფუძვლები და ბოსტნეულს მოვაყვანინე. გავსი დაფინანსებები შეგვეზღუდება, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობარს ვეუბნებით, რომ შენი მეგობარი აღარ ვიქნები თო ამ კანონი. უცხოური გავლენის აგენტს არავინ არ დაიქმნოს. აგროსკოლა რო გავაკეთე, არაფერ შუაში არ არის უცხოური გავლენა, საერთოდ არაფერ შუაში, როცა ემსახურება მართლა ქართული ინტერესებს.
აგენტების კანონის ძალაში შესვლის შემთხვევაში ასეულობით ფერმერი დაკარგავს შანსს აწარმოოს ევროპული ხარისხის პროდუქტი, ამბობს რატი კოჭლამაზაშვილი, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თავად ორგანიზაცია არ აპირებს დარეგისტრირდეს ეგრეთ წოდებული აგენტების რეესტრში. ფერმერთა ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მათი დახმარებით და უცხოური ფონდების დაფინანსებით აგრარულ სექტორში დასაქმებულებზე 1000-ზე მეტი გრანტი გაიცა, რაც დარგის განვითარებაზე იყო მიმართული. კოჭლამაზაშვილი ამბობს, რომ მომავალში ეს დაფინანსება საერთოდ შეჩერდება.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის და ჩვენი ფერმერების დახმარება არის ქართული საქმე. აქედან გამომდინარე არანაირად არ ვთვლით, რომ ეს არის ცხოვრი ძალის ინტერესების დატარება ამ ქვეყანაში. პირიქით კიდე უფრო მეტი მიზნები ჰქონდა, რომ მეტი ინვესტიცია მოვიზიდოთ, მეტი თანხები მოვიზიდოთ დონორებიდან და ძალის ხმე ვარ, ასაც ჩვენი დასავლელი მეგობრები წევენ ჩვენს ქვეყანაში, როგორც ინსავციოც საქართველოში მოქმედი ფერმერები.
როგორც სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის უარყოფითი შედეგი მხოლოდ უცხოური ფონდების დაფინანსების შესაძლო შეწყვეტა არ იქნება. ლარისა პატარაია კომპანია Start Business Solutions წარმოადგენს, რომელიც ახლად წამოწყებულ ბიზნესებს და მეწარმეებს დაფინანსების მოპოვებაში ეხმარება. ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ინვესტორების მოძიებაზე და მათთან მოლაპარაკების წარმოებაზე. როგორც პატარაიამ გვითხრა, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისა და ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების შემდეგ ინვესტორებმა დაგეგმილი შეხვედრები გააუქმეს და დაფინანსებაზე უარი თქვეს.
ბოლო პერიოდის განმავლობაში სამი ესეთ кейსზე ვმუშაობდით. სამივე შემთხვევაში გვაქვს ესეთი სურათი, რომ ფაქტიურად ბოლოში გაყვანილი პროცესები, შესაძაც კერძო ინვესტიციის შემოზიდვასთან გვაქვს საქმე, დარეჯექცდა, პირდაპირ მოწერილია, რომ პოლიტიკური პროცესების გამო, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში, ამ წუთას თავს შევიკავებთ ინვესტიციის განხორციელებისგან. ეს პასუხები მივიღეთ დუბაიდან.
Ევროპის ბაზარზე ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზებისას შესაძლო პრობლემების შექმნაზე ლაპარაკობს ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვახტანგ ბეჟიტაშვილი. რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ ფერმერები კანონის ამოქმედების შემთხვევაში ევროპიდან და ამერიკიდან ვეღარ მიიღებენ საკუთარი მეურნეობების განსავითარებლად ტექნიკურ დახმარებას.
იმ შემთხვევაში თუ იქნებოდა სწორი პოლიტიკა და თუ იქნებოდა დამატებითი კიდევ დაფინანსებები, რა თქმა უნდა, პატარა მაგალითები არის ამ მიმართულების ექსპორტის და ამ მაგალითებზე დახტნობით და ახალი გამოცდილებებით თავისთავად ცხადია 500 მილიონიანი გადახდის ხუნარიანი ბაზარი ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი იქნება ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის. მაგრამ თუ ეს კანონი იქნება მიღებული და თუ გარკვეული სახის შეზღუდვები დაწესდება საქართველოს მიმართულებით, რომ ჩვენ ქვეყანა ევროკავშირის და ევროპის მიმართულებით იაროს, თავისთავად ცხადია ეს პროექტების გაჩერდება და ჩვენ ვეღარც ვიფიქრებთ უკვე ევროკავშირის ბაზარზე შეცვლას.
ფერმერებისა და დარგის სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ თუ მართველი პარტია კანონს უკან არ გაიწევს, წყალში ჩაიყრება ყველა ის ძალისხმევა, რომელიც სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ბოლო 20 წლის განმავლობაში იქნა გაწეული.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რატომ უქმნის საფრთხე აგენტების კანონის სამოქმედება ქართველ ფერმერებსაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის წლევანდელი არჩევნები, რომელიც 29 ოქტომბერს ჩატარდება, რამდენიმე ფაქტორის გამოა გამორჩეული. ერთ-ერთი მათ შორის ის არის, რომ ქვეყნის ისტორიაში პირველად საპარლამენტო არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარდება. განსაკუთრებული ფაქტორი კი ის ვითარება, რომელიც საქართველოში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო. ეს კანონი საბოლოოდ ჯერჯერობით ამოქმედებული არ არის და ქართული ოცნება, როგორც თავად მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას მომავალ კვირაში გეგმავენ. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე და განსაკუთრებულობაზე უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ნეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვება თავის რესპონდენტებთან ერთად.
როგორი იქნება წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნები იმ პირობებში, როცა ეგრეთ წოდებული გამჭირვალობის კანონის ამოქმედების შემთხვევაში საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების ნაწილი მუშაობის გაგრძელებას აღარ აპირებს? მათ შორის, ვისაც ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლია. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე ამბობს, თუ არჩევნების მეთვალყური არასამთავრობო ორგანიზაციები და დამოუკიდებელი მედია ფუნქციონირებას შეწყვეტენ, საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულობა საფრთხეშია.
მართლა უბრალოდ ყველა პაკეტებს, მათ შორის მისი დაპირისპირებით ევროკავშირთან და დასავლეთთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იმისათვის, რომ არჩევნები თავის ჩვით, ისე უხეშადრო თქვა, ჩაატაროს. პრემიერ-მინისტრი გამოუდა და განაცხადა 80% მოსახლეობის ხარს უჭერს უსულ კანონს, ხო? რაც ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ 90% მიიზნებენ წინას საარჩევნო და ისეთ ფონზე და ისეთ მიტარებაში თუ ესე გაგრძელდა, ის არჩევნები რაც ჩატარდება საქართველოში, იქნება რუსეთში ჩატარებული არჩევნების ტოლფასი.
კარგი მოლოდინი არ გვაქვს, ამბობს ასლან ჭანიძე, რომელიც 25 წელზე მეტია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში, მათ შორის არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციებში მუშაობს და ოქტომბრის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვას მოელის. ხელისუფლების პოლიტიკურ ოპონენტებზე ბოლო დროს განხორციელებული ფიზიკური ძალადობა ასლან ჭანიძისთვის იმის მაჩვენებელია, როგორი იქნება წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნები.
არცეთი ფაქტი არ იქნა გამოძიებული, ეს ახალიცებს იმ ჯგუფებს, ვინც უტანონო დაკვეთებს ასრულებდა. შესაბამისად არჩევნების დროსაც ძალიან დიდი ზეწოლა მოხდება ადამიანებზე, რომ მათ თავისი ნების საწინააღმდეგო გადაწყვეტება მიიღონ. თუ ესე გაგრძელდა ვითარება, თუ მიღებული იქნა კანონი, თუ გაგრძელდა ადგილი, ისტორიკა ჩაცვალეთ, რომ ეს არჩევნები იქნება ფორმალური.
Aslan Chanizes Tremadel Archevnepshi ახალგაზრდების გააქტიურების მოლოდინიც აქვს განსაკუთრებით იმ ამორჩევლების, რომლებიც ხმის უფლებით წელს პირველად ისარგებლებენ. ფიქრობს, რომ განსაკუთრებით მათზე ვერ იმოქმედებს ხელისუფლების პროპაგანდა.
მათ ვერ გაქვალეს ერთი რამ, რომ ახალი თაობას უფრო მეტი შესაძლებლობა აგრო ინფორმაცია მიიღოს. ხო, სხვადასხვა წარმოებული მათ შორის გადიოდა თავისუფლება და ეს ადამიანები ერთი ენის წოდებები კი არ არიან, მათ იქა 3-4 ენა უცხოენა და შეუძლია სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია მიიღონ. ეს ახალგაზრდები უფრო განვითარებულები არიან და უფრო მაღალ დონეზე არიან ასული, იმიტომ მათ ცხოვრებაში რასაც მიაღწიეს თავისი შრომის შედეგად მიაღწიეს, ანუ განსხვავება ისაა, რომ ეს არის თავისუფალი და ლაღი საზოგადოება. ეს ახალგაზრდები არამდენია რომ დამარცხდნენ.
იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც თითქმის 10 წლის განმავლობაში სადამკვირვებლო ორგანიზაციებში მუშაობდა, წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებს განსაკუთრებულად მიიჩნევს იმის გამოც, რომ საქართველო მას პირველად ატარებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსით და ეს ქვეყნისთვის დამატებითი პასუხისგებლობაა.
მაღალია მიშნემართ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მოლოდინებით, დაკვირვების ობიექტი გაცილებით მეტი ხარისხით არის და გადაცდომებს, აღშეცდომებს ვერ და არ გაპატიებით. ახლახან პოლიტიკურ პროცესებს ვაკვირდებით ყველანი და ვხვდებით, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე მნიშვნელოვანი არის თვითონ ეს არსებული მოცემულობის დაძლევა, რომელიც უკავშირდება გამჭვირვალობის კანონის, ასე ვთქვათ, მიიღება არ მიღების აქტს. ცხადია, არჩევნების მნიშვნელობაც დღევანდელ რეალობაზე და მოცემულობაზე არის დიდა დამოკიდებული. თუ ჩათვალავთ, ვთქვათ, რეალურად ხელისუფლებამ ამ კანონის მიღებას ხარი დაუჭიროს, არჩევნებზე აბსოლუტურად სხვა რეალობაში მოგვიწევს ხოფნა და ეს რეალობა არ იქნება სახარბელო არცერთ პოლიტიკურ ჯგუფისთვის და არცერთ პოლიტიკურ პარტიისთვის და ზოგადად მთლიანად საზოგადოებისთვის. ამიტომ მე ვიმედოვნებ, რომ დღეს არსებული კანონპროექტი ვერ ნახავს დღის სინათლეს და ხელისუფლება გაიზიარებს მისი პარტნიორების მოწოდებებსა და კეთილ რჩევებს.
ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ აგენტების კანონი მაინც ამოქმედდება, გიორგი ხიმშიაშვილი პოლიტიკური ვექტორის რადიკალურად შეცვლას მოელის.
ყველა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნისთვის არჩევნები იქნება ალბათ ბოლო ინდიკატორი, როდესაც ისინი საბოლოო ნიშნებს დაიტოვებენ იმისას, რომ საზოგადოება თავად აიღებს პასუხისგებლობას და საზოგადოება იქნება წარმართველი ამ პოლიტიკურ პროცესებისა და მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც ამ კანონპროექტის იდეა საბოლოოდ გააქროს. თადი ამ არჩევნებსაც დიდი წილი პასუხისგებლობა იქნება, მაგრამ არჩევნებამდე თუ ჩვენ მივალთ იმ პოლიტიკურ განაცხადებს, რომელიც არის დაკავშირებული ამ კანონის იდეასთან, ცხადია, ჩვენ ვიქნებით გარკვეულწილად დისკრედიტირებული სტატუსის მატარებელი სახელმწიფო, ვინაიდან კარგად ხედავთ ხომ პოლიტიკურ ველზე საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელი სახელმწიფოების ან სახელმწიფო მმართველი პოლიტიკურ ჯგუფის მიმართ გამოიხენება სანქციები და ნამდვილად არსურს საზოგადოების არცერთ წევრს ჩვენ აფილირდებოდა დასაც სახელმწიფოთა კატეგორიაში. ყავდეს პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც არის სანქციებული პარტნიორების მხრიდან. ეს დამოკიდებული არის ისევ ჩვენი ხელისუფლების წორ მიდგომებზე და წორ გადაწყვეტილებებზე.
იურისტ გიორგი ხიმშიაშვილი შეფასებით, თუ წინასაარჩევნოდ ისეთი ვითარება შეიქმნება, რომ ქვეყანას სანქციებული ხელისუფლება ეყოლება, უკიდურესად გაიზრდება შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება იყოს წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნები იმ პირობებში, როცა ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონის ამოქმედების შემთხვევაში საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების ნაწილი მუშაობის გაგრძელებას აღარ აპირებს და ზოგადად იმ ვითარების ფონზე, რომელიც დღეს ქვეყანაშია შექმნილი, ქართული ოცნების ხელისუფლების საკმაოდ ხისტი დამოკიდებულების გამო დასავლელი პარტნიორების მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ამოქმედდა, აპრილიდან ახალი ხელმძღვანელი ყავს, მის მიმართ, უფრო კონკრეტულად კი თავად ამ მისიის მიმართ ახალ ხელმძღვანელთან, როგორც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, კონკრეტული პრეტენზია დააფიქსირეს და ვითარების გამოსწორების იმედი გამოთქვეს. რაში ადანაშაულებენ ოკუპირებული ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს და როგორი იყო საპასუხო რეაქცია მისიის მხრიდან? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრებზე ეგორ კოჩიევმა ბრიფინგზე განაცხადა. კოჩიევი იმასაც ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის საკითხებზე გააფრთხილა საქართველოში ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელი ბეტინა პატრისია ბუგანი. კოჩიევის ბრიფინგი ცხინვალის ტელევიზიის ეთერით გადაიცა.
Представителями миссии наблюдателей Европейского союза
Еврокавшири სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა ამ წლის დასაწყისიდან რამდენჯერმე დაუშვეს სასაზღვრო ხაზის გადაკვეთა. ჩვენ ამ დარღვევებზე მიუთითეთ და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მისიის ხელმძღვანელობამ ამას ყურადღება მიაქცია და დარღვევები შეწყდება.
Эти нарушения прекратятся.
რადიო თავისუფლება საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას დაუკავშირდა და დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებაზე კომენტარის თხოვა. საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას ამ თემაზე ოფიციალური განცხადება არ გაურცელებია, თუმცა რადიო თავისუფლებას წერილობითი მცირე კომენტარი გამოუგზავნა, რომელშიც წერია: როგორც შეუიარაღებელი სამოქალაქო მისია ჩვენ ვაგრძელებთ ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზებზე პატრულირებას. ჩვენი ხანგრძლივი დიდი ხნის წინ დამკვიდრებული საპატრულო პოლიტიკის მიხედვით და მისგან გადაუხვევლად. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ადგილზე ყოფნას ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზებზე წვლილი აქვს სტაბილურობისა და უსაფრთხოების საერთო მიზნის მიღწევის საქმეში. ციტატის დასასრული. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიმართ დე ფაქტო ხელისუფლება პრეტენზიებს გამოთქვამს და მას სხვადასხვა პროვოკაციული ინციდენტების მოწყობაში ადანაშაულებს. მაგალითად, 2023 წლის იანვარში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ჰაერში რამდენჯერმე ისროლეს, როცა იქ სადამკვირვებლო მისიის მონიტორები გამოჩნდნენ. რადიო თავისუფლებას მაშინ მისიაში უთხრეს, რომ ინციდენტის შედეგად მათ წარმომადგენლებს არაფერი დაშავებიათ. მათი მოქმედეს უსაფრთხოების პროტოკოლიდან გამომდინარე და დატოვეს კონფლიქტის ზონა. 2019 წლის ოქტომბერში სოფელ ჩორჩანის სიახლოვეს რუსეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის დამკვირვებლები 5 საათით დააკავეს. ჩამოართვეს შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა და მხოლოდ მოლაპარაკების შემდეგ გაათავისუფლეს. მაშინ დე ფაქტო ხელისუფლება იუწყებოდა, რომ დამკვირვებლები ოკუპირებულ სოფელ წნელისის ტერიტორიაზე შევიდნენ, რასაც დაკავება მოჰყვა. მაშინ ვუმმ-მა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩორჩანა წნელისის მონაკვეთზე დამკვირვებელთა რაოდენობა გაეზარდა და ამის შესახებ იმჟამინდელმა ხელმძღვანელმა ერიკ ჰოგმა დაწერა. 2019 წლის აგვისტოს მეორე ნახევარში საქართველოს ხელისუფლებამ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სოფელ წნელისის მიმდებარედ საპოლიციო საგუშაგო მოაწყო. ცხინვალმა პროტესტის ნიშნად 29 აგვისტოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრა დატოვა და ქართული საგუშაგოს მოხსნა მოითხოვა. უარის მიღების შემდეგ საოკუპაციო ძალებმა თავიანთი საგუშაგო სოფელ წნელისში მოაწყეს. შემდეგ კი დამატებით საგუშაგოების მოწყობა და უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჩორჩანასა და წაღულის მახლობლად გააგრძელეს. სწორედ აქ მოხდა ყველაზე ხმაურიანი ინციდენტი და დამკვირვებლების დაკავება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის დისკრედიტაციას ცხინვალი მოსკოვთან შეთანხმებით არაერთხელ შეეცადა. შეხვედრა არ გაიმართება ისე, რომ მის მიმართ პრეტენზიები არ გამოთქვან. ცხინვალში იმასაც აპროტესტებდნენ: დურბინდებით შორიდან ნუ გვაკვირდებითო. არა და ახლა 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება რომ სრულდებოდეს, ევამემი ცხინვალში დაუბრკოლებლად უნდა შედიოდეს. ექვს პუნქტიან შეთანხმებაში, რომელსაც რუსეთი არ ასრულებს, წერია, რომ მონიტორინგის მისია ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც უნდა აკვირდებოდეს მოვლენებს. მოსკოვმა ბოლო დროს საერთოდ ჟენევის დისკუსიის დისკრედიტაციის პროცესიც დაიწყო და არაერთხელ განაცხადეს, რომ ამ ფორმატმა ამოწურა თავისი თავი. კონფლიქტოლოგი ბატა ზაქარიშვილი მიიჩნევს, რომ მოსკოვი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და ჟენევის ფორმატის მიმართ შანტაჟის ენას იყენებს და ეს უფრო პროპაგანდის ნაწილია, ვიდრე საკითხებისადმი პრაგმატული მიდგომა. ამიტომ კრემლი თავის ჩანაფიქრს ხშირად მისმიერ კონტროლირებულ სეპარატისტთა ლიდერებს აჟღერებინებს.
საკუთო ცნობილია, რომ შენევა არსებობს საქართველოს და რუსეთ შორის ხელმოწერილი ექვსპუნქტიანი სამშვიდობო გეგმით. შენევა შეიძლება გააჩნია მხოლოდ ორ სახელმწიფოს: რუსეთს ხელმოწერია დოკუმენტი და საქართველოს. რუსეთი აწყობს ინფორმაციას დასავლეთს. რომ მე შემიძლიეს გავაჩერო.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში შეუიარაღებელი სამოქალაქო სადამკვირვებლო მისიაა. იგი ევროკავშირის მიერ 2008 წლის 15 სექტემბერს დაარსდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ადგილზე სიტუაციის სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ 200-ზე მეტი სამოქალაქო დამკვირვებელი გამოიგზავნა. ისინი საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით ხელმოწერილ 12 აგვისტოს 6 პუნქტიან შეთანხმებას და 2008 წლის 8 სექტემბრის განხორციელების ზომების ხელშეკრულების აღსრულების პროცესს აგვირდებიან.
გოგაბთეორმა გიამბოთ, რა შეიძლება ბრალს ხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.